Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească într-un context european. Avem câteva teme pe care ni le-am propus să le atingem astăzi. Vom vorbi despre resursele umane în sectorul agricol. Am avut o schimbare de legislație privind facilitățile fiscale salariale în acest domeniu. Să vedem dacă a fost un impact și vom vedea de asemenea care este piața, să zicem așa, specialiștilor în această zonă, în sectorul de agribusiness. Vom vorbi despre politici publice, vom vorbi despre tendințele de pe bursele de mărfuri, toate acestea așadar în minutele următoare cu invitații noștri de astăzi. În studioul RFI România aici la București este domnul Florin Constantin, este consultant în sectorul agribusiness. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara.
De asemenea, alături de noi este și domnul Gabriel Razi, este specialist în bursă de mărfuri și de asemenea consultant. Bună seara, Gabriel Razi, vă mulțumesc că sunteți în emisiunea noastră.
Bună seara tuturor!
Și împreună cu noi, ca de obicei, o salutăm și pe Mihaela Gherghișan, colega noastră, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela!
Bună seara! Bună seara!
Așadar, Florin Constantin, recent ați avut chiar o dezbatere, un eveniment pe care l-ați organizat, în care ați trecut în revistă temele importante ale sectorului agricol pentru acest an, care au fost ele și apoi poate să ne concentrăm plecând de la această zonă a resurselor umane, așa cum spuneam.
În 21 ianuarie 2025 am organizat a doua ediție a Deșteptării în Agribusiness. Am jucat pe polisemantismul cuvântului deșteptare și la propriu și-a figurat. Un eveniment timpuriu, dar mai târziu decât ne-am așteptat, pentru că agricultura românească s-a trezit mult mai devreme în acest an decât eram noi obișnuiți. Este și o reacție psihologică la anul foarte complicat 2024. Simțim că actorii își doresc să recupereze pierderile, întârzierile, insatisfacțiile pe care le-au avut anul trecut. Am reunit în jur de 50 de directori generali și responsabili executivi din companii de pe tot lanțul de valoare agricol, de la sămânță la furculiță, și am făcut un brainstorming cu câțiva experți despre cum ar putea să arate anul 2025, o prospectivă.
Noi nu... Ce au spus experții așa în câteva idei? Cum arată 2025?
În mod cert, anul 2025 pentru agricultura României nu va fi un an extraordinar, pentru că avem de recuperat, pentru că începem sub auspiciile unei luni ianuarie secetoase, pentru că citeam o analiză a Meteo România înainte să vin aici, luna ianuarie a înregistrat niște maxime de temperaturi istorice. Deci schimbarea climatică și analiza Meteo România este că schimbarea climatică la care asistăm este irreversibilă, trecem de la o medie de 2-3 ani secetoși în deceniu la 4-5, ceea ce schimbă fundamental datele problemei, dar am găsit o doză de optimism la cei care au participat în acest eveniment din 21 ianuarie. Există în sfârșit o dorință, să spun așa, răspândită pe tot lanțul, inclusiv la nivel de fermieri, de a-și găsi resursele pentru a se adapta, de a nu mai aplica aceleași soluții pentru a obține rezultate diferite. Știm că suntem într-un domeniu foarte rezistent la schimbare, la paradoxală treaba asta, dar adaptarea la natură cere un efort mental. Suntem și într-un plin schimb de generații. În sală au fost și oameni care preiau afacerile părinților, generația a doua.
Am realizat și noi câteva emisiuni cu astfel de tineri sau, mă rog, de oameni de, mă rog, care preiau astfel de business-uri. Deci cam aici, să zicem, acestea sunt, să zicem, așteptările și atmosfera, să zicem, pe care ați simțit-o spre cei care lucrează în acest domeniu.
Mă așteptam să fie mai închisă atmosfera, mai... Nu, Da, asumăm, conștientizăm dificultățile, dar vrem să găsim soluții. Asta mi-a plăcut la oamenii care au fost în sală. Strategiile de adaptare sunt în zona economică.
În ce sens? La ce vă referiți aici?
Păi ne uităm foarte atent la costuri, nu doar numai la partea agronomică sau la partea tehnologică, ceea ce este în controlul agricultorului de-a lungul întregului an de la semănarea recoltat sunt costurile inputurilor, dar și costurile indirecte, cele care sunt cele mai greu de, să zic, de controlat pe termen scurt sau de ajustat, investițiile în utilaje, capitalul uman. Am asistat chiar la finalul anului trecut la o ajustare, dacă sectorul amonte, distribuitorii de inputuri erau mai flexibili și mai tăiau din echipe pentru un an greu, acum s-a mutat și la fermieri această tendință. Au renunțat la anumiți mecanizatori care înainte erau foarte, foarte bine ținuți în fermă, pentru că e un deficit de mână de lucru. Și chiar de la începutul anului, după ce s-au implementat noile măsuri fiscale care au scos facilitățile, chiar am văzut, din păcate, agricultori care au renunțat la șeful de fermă, la inginerul agronom.
Chiar la acest nivel s-a întâmplat, nu?
Da.
Erau costuri prea mari în sensul acesta?
Da, ferme mari care acum ownerul, shareholderul, acționarul principal se întoarce la butoane pentru că nu mai poate să-și permită să plătească un manager, deși nu are ce să reproșeze tehnic, ci pur și simplu e chestie de a reduce costurile. Mulți agricultori care au început să-și vândă din utilaje, să reducă utilajul la necesarul din fermă, nu la, să zic așa, proiecția de ego în raport cu vecinul, pentru că până acum prima foarte mult privirea de peste gard. Dacă vecinul are tractor de 600 de cai, trebuie să am și eu de 650. Și dacă el are curos, trebuie să am cușenile și acum deja calculul a devenit mult mai economic.
Deci pare că am ajuns la un moment al adevărului în care contează aproape, mă rog, zona aceasta, cum a spus, economică, de costuri, contează foarte mult. Dați-mi voie să-l ascultăm și pe Gabriel Razi să ne facă și el, dacă vreți, o sinteză a situației pe piețele de burselor de mărfuri. Nu știu, Gabriel, dacă puteți pleca de la anul trecut, de la anul acesta, cum voi mai îndemână?
Aș vrea să plec de la ce spunea Florin mai devreme. În primul rând, e o situație hilară în momentul ăsta în agricultura românească. Efectiv, avem o primă schimbare majoră de paradigmă care a generat în toată piața, pe întreg lanț, o panică enormă. Această panică enormă adolescentină a fost generată dintr-un motiv foarte simplu. Agricultura românească s-a învățat să câștige foarte mult, foarte ușor. Ăsta este adevărul. În al doilea rând, ani de zile, agricultura românească și Bruxelles, unde Mihaela este responsabilă, s-a obișnuit să premieze mediocritatea. Mediocritatea prin subvenții, prin bailout-urile acestea și guvernamentale și de la Bruxelles, care nu au făcut decât să genereze un fals confort pe întreg lanțul. Sunt suficienți bani, nu e nicio problemă, însă ca într-o clasică schemă Ponzi, într-un anumit moment, morișca asta s-a oprit și s-a oprit brusc și urât. Este plin de sânge peretele și ăsta este adevărul crud. Piața în momentul ăsta trebuie să lase verigile slabe să se usuce ca pe câmp, astfel încât verigile puternice să se poată extinde sănătos. Bun. Florin a menționat încă o chestie foarte interesantă, restructurarea de resurse umane din ferme și inginerul agronom. Aș dori să-l rog pe Florin să spună care este salariul astăzi al unui inginer agronom meseriaș într-o fermă industrială mare din România.
Păi să-l rugăm să ne spună.
Între 3.000 și 5.000 de euro net pe lună. Sau poate okay, unul chiar și mai mult. Asta e de bază, poate să fie și variabil în plus.
Așa.
Mulțumesc, Florin. În facultățile agronomice ce producem efectiv? Pentru că un inginer agronom în mod normal ar fi trebuit să aibă un salariu ușurel mai mic. Nu zic că e rău că au ajuns să câștige atât, zic că e foarte bine, însă acești agronomi meseriași, așa cum i-am numit mai devreme, sunt niște diamante rare. De asta sunt plătiți atât de bine, pentru că sunt puțini și nu sunt suficienți. Avem 1000 de ferme peste 1000 de hectare, ar trebui să avem 1000 de personaje de genul ăsta. Nu avem. Bun, revenind. Asta e situația generală din momentul ăsta. Concluzia e simplă și o să o repet. Schema Ponzi s-a oprit, realitatea este astăzi, a venit și măsurile pe care măsurile ce trebuie luate, trebuie luate de către fiecare în parte, în fiecare business, nu la poarta Ministerului Agriculturii cu jalba în proțap, pentru că eu nu am mai văzut niciodată decât în această industrie milionari asistat social. Și trebuie să ne întoarcem la ce spunea Florin, la costuri, la structuri de management și la a munci mai mult. Fermierul se plânge în fiecare zi că nu muncește și mai devreme, când vorbeați voi doi, m-a sunat un domn fermier. În general mă sună doar când se plictisește. Bun.
Bun, mulțumesc, Gabriel Razi, incitantă toate aceste teme pe care le-ai adus în discuție și analiza ta. Mihaela Gherghișan, cred că avem o platformă înaltă de la care plecăm către tine. Am reținut ce spunea Gabriel Razi și anume că până acum subvențiile europene au premiat, a spune eu, aș completa, și mediocritatea. Gabriel Razi spunea că mediocritatea cu precădere. Cum vezi toată această temă pe care, iată, am deschis-o aici împreună cu invitații noștri?
Da, dacă îmi pot permite, nu cred că vrea să spună că nu știu că e de față și la o, adică mă poate,
sigur,
ne poate preciza.
Corecta sau nu?
Eu cred că era vrut să spună nu că erau mediocri care primeau bani de la Bruxelles, ci că atâta vreme cât un sector de activitate este atât de subvenționat pe cât este cel european al agriculturii, și de atât de multă vreme se creează mediocritate, în sensul în care acești oameni nu sunt absolut deloc competitivi în piața mondială. Asta e problema subvențiilor directe. Ele au plecat de la o idee bună în anii 60, când erau absolut indispensabile, și vorbim imediat după război, toate problemele din vestul european pe care le știm, cu solul care nu mai producea nimic și așa mai departe. Și au ajuns practic o clasă de actori economici asistați mult mai mult decât alții și care trăiesc pentru această asistență, dacă vrei. Bun.
Mihaela,
problema care,
nu mai puțin, Mihaela, iată, Gabriel Razi vrea să,
care
comenteze.
Care sunt principiile subvenționării? Ce scrie pe primul rând în pagina aia de subvenții de a Comisiei Europene? Dacă n-ai în momentul ăsta top of mind, îți reamintesc eu. Scrie așa, că subvențiile au rolul de a susține niște business-uri din agricultură care au obligația să furnizeze marfă suficientă, sigură și la prețuri rezonabile. Nu sunt convins că niciuna dintre aceste trei obiective, niciunul dintre aceste trei obiective este îndeplinit astăzi. În România avem deficit asupra siguranței alimentare, avem întotdeauna semne de întrebare, iar marile cicluri de volatilitate pozitivă nu au fost oprite sub nicio formă de aceste injecții de miliarde de euro în această gaură neagră.
Mihaela, imediat mă întorc la tine, dar dacă tot suntem la acest punct, aș vrea să-l întreb pe Florin Constantin cum vede lucrurile, în sensul că, iată, vorbim despre subvenții. Aici cred că suntem cu toții de acord că ar trebui făcut un tip de restructurare a acestor programe. Fermierii însă, mulți dintre ei merg în continuare pe această idee, adică își doresc acest pilon 1, alte state europene, ca să o citez în avans pe Mihaela, își doresc o mai mare alocare către pilonul 2. Cum vedeți, Florin Constantin? Și apoi, sigur, Mihaela, ne întoarcem la tine.
Noi în această emisiune trebuie să conștientizăm că suntem niște proroci în țara noastră. Și analizele dumneavoastră, domnul Rudnitsky, privind fiscalitatea, macroeconomia pe care le urmăresc și le agrez, nu produc impactul pe care îl trebuie să-l aibă în cei care fac politicile publice. Îmi pare rău să spun treaba asta. Și în agricultură e la fel. La finalul anului trecut, care an 2024, pe lângă nenorocirea secetei, a mai fost un an de nefericită amintire și prin faptul că a fost electoral, spunea cineva din industrie, din construcții, se plângea că au scăzut nivelul comenzilor, a scăzut nivelul autorizațiilor, construcțiile sunt într-o criză, într-o dificultate, și încercam să le empatizez, să spun că și în agricultură e cam la fel. A fost la fel, că a fost secetă, și omul mi-a bătut obrazul, mi-a zis 3 miliarde de la politica agricolă comună injectate anual și 1,5 miliarde Investalim și 1 miliard, respectiv 500 de milioane de spăgubiri pentru secetă, ești obraznic. În condițiile în care 4,5 miliarde cu această primă de această primă de alegeri de 1,5 miliard,
de euro,
nu sunt suficiente ca să acopere deficitul pe sectorul agroalimentar, care e din ce în ce mai mare, pentru că importăm din ce în ce mai multă mâncare. Deci
asta e situația. 500 de milioane de euro de spăgubiri de secetă.
Le-am spus că e 1 miliard de Vestalim și 500 de milioane de spăgubirile. Deci practic cu 50% o primă în 2024 și nu reușim să ne revenim. Pentru că ce lipsește aici? Aici lipsește strategia pentru agricultura României. Nu avem o strategie, totul la cârpeală. O spun cu toată responsabilitatea. Toate măsurile astea se anunță că vor fi 5 ani de facilități fiscale, după care sunt 3 și așa mai departe. Nu se poate. Oamenii trebuie să-și facă un business plan. Trebuie să aibă o proiecție, trebuie să aibă o certitudine, o vizibilitate. Fiscalitatea s-a dus într-o zonă în care ne scoate din competiție. Și nu în ultimul rând, un aspect foarte important, era și o întrebare pe care o adresase Gabi și acum te citez: dacă agricultorii români mai sunt producători de hrană și ne mai pun mâncarea pe masă sau nu? Ce sunt ei? Sunt producători de hrană sau de comodități?
Nu, absolut. Asta repet. În condițiile în care tu ești o țară cu deficitul ăla enorm și ai un deficit, nu ai un deficit enorm pe materii prime, pe commodities, ai deficit enorm pe mâncare. Iar toată ziua, bună ziua, am clădit acest soclu al unei meserii nobile de fermieri, în condițiile în care acest făuritor de hrană din România nu produce hrană, produce materie primă pe care o vinde în port ca pe o comoditate, și ar putea la fel de bine să dețină un telefon mobil și să aibă o expunere comparabilă financiară pe niște piețe futures, fără să mai ocupe terenul la arabile, asset-ul la fix, degeaba, dacă tot face trade cu materii prime agricole. Adică știi cum e, te uiți, cred că are un dublu rol fermierul la noi, așa ca și portret robot. Stă pe marginea drumului și se uită să vadă cum crește grâu și în câmp și pe bursă. Și cam alea sunt responsabilitățile lui.
Da, sigur. Vă rog, Florin Constantin, și apoi Mihaela, promit că mergem că revenim la tine. Că...
Am o provocare de analist economic. E mai mult o provocare retorică. Cât din cei 500 de milioane de euro care au fost plătiți la despăgubire în toamna anului 2024 s-au transformat în vacanțe în străinătate, în mașini de lux și în voturi date unui candidat promovat pe TikTok? În mod cert, e o metaforă, dar aici decriptez și criza de orientare a sectorului, iarăși revin la problema strategiei. Nici fermieri români nu mai funcționează pe cârpeală și pe pomană și pe intervenții din astea pe scurt termen. Toată lumea, de pe tot lanțul de valoare, și noi suntem cel mai fin barometru acestei situații, reclamă strategie pe termen lung. Vrem să fim un mare producător de grâu furajer pentru export sau vrem să fim un producător de hrană pentru piața internă și alte destinații?
Bun, e o întrebare, nu putem răspunde acum sau putem să avem opinii, dar nu cred că ajută la mare lucru, pentru că așa cum spunea Florin Constantin mai devreme, decidenții politici sunt cei care iau până la urmă hotărârea. Mihaela Gherghișan, ne întoarcem la tine. Cred că suntem într-o dezbatere extrem de interesantă, pentru că se spun lucruri care se spun mai rar așa în spațiu public. De obicei, mângâiem pe creștet pe toată lumea, vedem partea frumoasă, să spunem, atât cât este ea din zona aceasta de agribusiness. E, acum avem și niște lucruri mai adevărate, să zic așa.
Eu nu mă recunosc în ceea ce tocmai ai spus. Eu întotdeauna am dat cu puta, știi?
Bun, tu ești excepția care confirmă regula. Mă gândeam la mine, singur. Da.
Până mi s-o înfunda.
Da,
deci, o luăm de la capăt. Deci, subvențiile directe sunt utile. Acum, nu știu dacă sunt indispensabile, dar sunt utile, ok? Uniunea Europeană a stat foarte mult în optica indispensabilității acestor subvenții, perfuzii, cum le zic eu. În 2014 chiar discutam cu Dacian Cioloș când și-a făcut reforma lui, pentru că lumea uită, dar Dacian Cioloș a făcut o reformă a politicii agricole comune în 2014, când era comisar european al agriculturii. Și atunci știu că i-am zis, măi, dar ce faceți cu subvențiile astea? Le mai țineți? Că vă râde toată planeta. Și mi-a zis, băi, nu, trebuie ținute pentru Europa Estică, cel puțin atunci, deci acum 10 ani, erau cât se poate de utile și chiar indispensabile. Bun, lumea a avansat între timp. Cum a avansat lumea? Păi prost, pentru că Germania a deschis ochii și a zis, frate, eu nu mai plătesc. Și atunci, din refuzul Germaniei de a mai plăti fără a pune întrebarea, cum a fost atâția ani, s-a creat această idee a renaționalizării politicii agricole comune. Ori noi, deci, politicii agricole, de fapt, care nu va mai fi comună. Și deci noi putem vorbi până mâine de aceste subvenții, pentru că ele sunt oricum pe cale să dispară prin forța lucrurilor, da? Atâta vreme cât marele contribuitor la bugetul comunitar, cel mai mare, Germania, nu mai vrea să pună banii pe masă, discuția nu mai are loc. Și atunci, din această cauză, deja sub von der Leyen 1, Comisia von der Leyen 1, s-a creat ideea de planuri naționale strategice. E prima ieșire din politica agricolă comună. Problema care e cu o țară ca Olanda, Belgia, Luxemburg, Germania, ele știu să-și facă un plan național strategic, mai mult sau mai puțin viabil, că nici ele nu mai făcuseră până atunci, dar făcuseră alte tipuri, dacă vrei. E, România n-a știut să-și-l facă pe al ei, fiindcă nu făcuse niciodată. Culmea e că Polonia a știut. Dar Polonia e un alt fel de țară, că ea are un picior în vest, ea a știut întotdeauna unde a vrut să ajungă și dacă îți amintești, când eram noi copii, profesorii de matematică ne spuneau că dacă vrei să tragi o linie dreaptă, nu te uiți de unde pleci, te uiți unde vrei să ajungi. România ne știe unde vrea să ajungă, n-a prea știut să-și facă planul ăsta național strategic, dar va trebui să-l facă ca lumea, la un moment dat, când se va reînnoi el, în 2027, cred, pentru că de acum ăsta e trendul. Deci, subvențiile directe nu numai că nu se vor egaliza niciodată între est și vest, vă amintesc că un fermier belgian are 408 euro la hectar față de 191 cât are românul. Deci, nu numai că nu se vor egaliza cum s-a dorit niciodată, dar vor dispărea treptat total. Deci asta am încheiat aici subiectul acestor subvenții, le spunem cum vrem, bune, rele. Vor dispărea fiindcă dispar banii și fiindcă Uniunea Europeană se află de ani de zile sub presiunea Organizației Mondiale a Comerțului ca acestea să dispară, pentru că se cheamă că este vorba despre o concurență neloială pe care piața europeană ca un tot globală o face Australiei, Americii, Noii Zeelande și așa mai departe, unde această idee măcar de subvenție nici nu există.
Bun, dar se vor întări, să zicem, investițiile, adică pilonul 2, probabil, sau
da,
se va întări.
Da,
vom
se
vedea
vor întări,
în ce măsură
sigur
se va
că
întări.
Da, se vor întări.
Sau,
în
așa sunt
în
declarațiile acum.
E, vorbești și tu să n-adormi. Ce să se întărească? N-auzi că nu mai sunt bani?
Ok.
Că banii ăia tot de la Germania veneau și de unde? De la Marea Britanie. Și pe Marea Britanie noi am pupat pe fruntea cu 5 ani. Care ea însă zicea că de ce a ieșit? Care a fost argumentul primordial al Brexitului? Luăm banii de la agricultorii francezi și îi băgăm în NHS. E, nu i-au luat și nu i-au băgat, dar nu contează. Vreau să zic ca idee, această idee de subvenție a gălăgit pe mai multă lume. Ca să-l citesc pe nepotul meu când era mic și spunea mă gălăgești. Bun, în partea a doua a discuției intervine faptul că aceste țări, unele din ele, nu prea știu să stea pe picioarele lor, chiar dacă au sector mare agricol. Știi, România este un exemplu, nici Franța nu prea știe. Franța este o țară asistată. Nu? De ce avem subvențiile? Păi cine le-a pus? De Gaulle. Cine le-a menținut? Toate guvernele franceze care s-au succedat de atunci și până astăzi, câte au fost ele. Cine ține cu dinții la agricultura europeană așa cum a fost ea gândită în anii 60? Franța, pentru că ea a avut cel mai mult de câștigat, și Belgia, care s-a urcat în căruța Franței fără să zică nimic. Belgia nu a tăcut și a luat banul.
Bun.
În această situație în care așa, toți agricultorii europeni sunt necompetitivi, nu e vorba de România aici. Problema e globală, că dacă ar fi mai bine, eu știu, iarba ar fi mai verde la vecin, te-ai uitat la el cum face. Singurii, și iarăși o spun că tu mă știi pe mine că am eu obsesia mea, singurii sunt strămoșii noștri polonezi, care au știut, pentru că au știut unde vor să ajungă. Ei au avut de două ori mai multe ferme nemodernizabile decât România la aderarea la Uniunea Europeană. Uite că le-au închis, le-au convertit, n-a murit nimeni de foame și până la urmă Polonia devine prim exportator de pui, de cireșe,
de mere,
de cartofi. Bă, dar cum, frate, cum face? Unde i-a ținut? Sub ce pot le-a ascuns? Că eu nu înțeleg cum au făcut. Dacă cineva mi-e explică sistemul polonez, eu îi dau o primă, pentru că nu vor să spună.
Păi,
ai observat că nu sunt foarte prietenoși cu vecinii.
Da, am avut diverse explicații.
Am avut, dar noi nu știm exact numai care este situația.
Da.
Și deci, ca să închid și cu asta termin, modelul economic viabil al Uniunii Europene pe parte de agricultură nu a fost încă găsit. Tot ce vine de la Comisia Europeană este o cacofonie și o contradicție, dacă te uiți bine. Băgăm norme ecologice, dar vorbim de competitivitate, băgăm constrângeri de nu știu care, de concurență și de distorsionarea concurenței, dar în același timp spunem că valorizăm fermierul pe lanțul agricol, de unde până unde. Stă cineva de vorbă cu supermarketurile să uite ăia la gura lui von der Leyen? Doamne iartă, mai sunt miliardari. Deci, noi nu avem niciun fel de ghidare în acest moment. Singura ghidare pe care un stat european trebuie să o aibă este cea a lui însăși și în care să se poată cât de cât înscrie în normele de concurență europene ca să nu aibă probleme și punctual să mai ia cât un ban de la Bruxelles, cum încearcă acum să facă Ministerul Agriculturii, pentru că s-au dat niște subvenții pentru agricultorii români ieșiți din secetă și război în Ucraina, care s-au închis la 31 decembrie. Și deci acum să chinuie aici reprezentanța României la Bruxelles să mai obțină de la Comisia Europeană o prelungire a unor subvenții sectoriale care să-i mai ajute un pic pe anumiți agricultori români.
Mulțumesc.
Și uite că nu prea reușește.
Mulțumesc. Aici ne aflăm să luăm o gură de aer, să tragem aer în piept un pic și să spunem că suntem la Rural, discutăm, iată, despre temele agriculturii românești și europene, împreună cu invitații noștri de astăzi, vă reamintesc, Florin Constantin, consultant în sectorul agribusiness, aici în studioul RFI România la București, Gabriel Razi, specialist în bursă de mărfuri agricole, și Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vin la București, Florin Constantin, avem printre alte teme și ați numit această chestiune, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte și apoi sigur să analizați în continuare partea aceasta de tineri, reînnoire generațională, cum se numește mai pretențios poate la nivel european. Am văzut câțiva tineri care, în România mă refer, care sunt gata sau care au preluat deja o parte sau o mare parte a fermei de familie, a fermelor de familie. Cum simțiți dumneavoastră acest fenomen? Are scara pe care de care are nevoie România sau încă nu?
Încă nu. Foarte mulți agricultori și-au trimis copiii la oraș către alte cariere. Nu se mai întorc în ferme. Sectorul agricol românesc din 2007 până acum, dacă e să luăm numai numărul de beneficiari de subvenție la suprafață, s-a contractat cu 30%. Estimez că în următorii 10 ani se va mai contracta probabil cu un 30-40%. Aceste ferme se agregă în exploatații care devin grupuri agribusiness integrate, care fac și distribuție de inputuri, fac și trading de cereale sau originare de cereale și fac și farming. Cumva farmingul de sine stătător nu prea mai este rentabil. există un efect, ne mințim că avea 1000 de hectare ne permitem să ne luăm un Mercedes frumos și o combină frumoasă și că suntem oameni de afaceri, dar făceam calculul ăsta cu prietenul meu Gabriel Razi și când trag o linie economică și spun așa, ai 1000 de euro venit la hectar, ești un business de 3 milioane de euro, nu ești nimic, economic vorbind, la scara economiei, ești un IMM în cel mai bun caz. Și atunci există tendința asta de integrare, fie că sunt fondurile de investiții care cumulează suprafețe de peste 10.000 de hectare să le exploateze rațional și economic, fie că sunt integrări la nivelul antreprenorilor. Astea sunt mega trendurile. Tinerii nu prea își găsesc locul și din alt motiv. Cei care sunt curajoși destul ca să rămână în siajul părinților, cei în vârstă nu prea lasă manetele. E o dialectică foarte mare. Tânărul vine și spune, vreau să pun agricultură de precizie, vreau să lucrez altfel solul. Noi am testat și în primăvara anului trecut și în toamna anului trecut pe niște module de fertilizare. Am fost prin țară, ne-am întâlnit cu 500 de fermieri și le-am dat test grillă la finalul zilelor de formare. Și cu o singură excepție, toți câștigătorii au fost cei din generația 30-40 de ani. Dar toți ne-au spus, avem frustrări pentru că cei vâznici nu sunt gata să ne lase puterea de decizie în fermă. Se pare că în agricultură nu prea putem să ieșim la pensie, ci doar cu picioarele înainte. E expresia unui cursant pe care am avut-o. E o situație dramatică, pentru că schimbul de generații schimbă și cultura agriculturii, dacă e să vorbim așa, sau modul de abordare. Și mai am un lucru, tot așa că vorbim într-un cer de economiști aici. Dacă noi în 2025 am ajuns să ne punem problema cu niște parteneri de-ai noștri care sunt bănci expuse pe agricultură sau organisme bancare care finanțează agricultura, să facem un program de formare și perfecționare cu titlul Primul meu buget în fermă, la 30x de ani de la Revoluție, putem să ne dăm seama care este maturitatea modelului de business în zona de farming? E o întrebare tot așa, caracter retoric.
Rudi, dacă îmi permit, pot să adaug ceva?
Te rog, Mihaela, te rugăm.
Apropo de reînnoirea generațională, că știu că este tema emisiunii noastre, o bancă mocle, știi, ca cuvânt cheie, știi, s-o audă Comisia Europeană.
Corect.
Reînnoire generațională, o spunem de 10 ori. În Belgia e invers. Chiar m-a umflat un pic râsul ascultându-l pe invitatul nostru. În Belgia e invers. Oamenii vor să iasă la pensie din ferme. Ies la pensie cei fericiți care pot lăsa ferma unui copil sau unui ginere. Se aciuează pe lângă fermă și își ajută familia, cum ar veni. Omul e bătrân sau e mai bătrân, l-au mai lăsat puterile, dar mai stă câteva ore pe zi și ajută. S-au pomenit cu fiscul peste ei. S-au pomenit cu control în fermă. Dar ce face tata aia aici? Păi e tata, mă ajută, a fost ferma lui până ieri. A, nu merge așa. Domnul trebuie să aibă ștată plată, că dacă nu, voia mama naibii. Și le-au dat niște amenzi la vieții oameni. Se, nu s-au văzut și nu, i-am văzut cu ochii mei, adică am stat de vorbă cu acești oameni, sunt disperați. Au să pomenise unul cu o amendă de 80.000 de euro, pentru că și-a ajutat copilul în fermă și nu știu ce acte n-avea. Nu s-a gândit că trebuie să spună fiscului că mai dă o mână de ajutor pe lângă casă, cum ar veni.
Regulile deci fiscului sunt dure totdeauna.
Tu îți dai seama că noi suntem într-o cacofonie totală? Bine. Pentru că, de fapt, Comisia Europeană spune niște lucruri care nu sunt toate prostii, dar la nivel de state membre sunt competențe naționale, gen asta, cu fiscalitatea. Că în care tu nu poți să intri.
Bun, mie mi-a rămas în minte totuși ce spunea Florin Constantin. Primul meu buget în fermă abia la 30 și ceva de ani de la, hai să zicem, schimbarea majoră a agriculturii românești. Trebuie să ne pună pe gânduri. Gabriel Razi, vă rog, dacă ne dați și câteva elemente de prețuri. Vă rog.
Discutăm și de prețuri. Am două comentarii de făcut. În primul rând, de ce Florin au ajuns în momentul ăsta să vorbească despre primul meu buget? Dintr-un motiv foarte simplu, natural, pentru că au fost atât de mulți bani și atât de mare marja, încât n-a fost nevoie de buget până acum. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul.
Pentru că s-a putut și altfel, nu? S-a putut și fără buget.
S-a putut și altfel, știi cum e. La bătrânețe e nasol să vină cineva și să-ți spună, bă, nu mai merge cu lăutăria, trebuie să arunci acordeonul ăla și trebuie să înveți să cânți la vioară. Iar subiectul numărul 2 de care râdeam în momentul când vorbea Florin cu și Mihaela, reînnoirea generațiilor în agricultură, discuție telefonică cu un prieten foarte bun, negustor de cereale din regiunea Moldovei, a noastră, nu de peste Prut, zilele trecute. Și îmi spune, băi, am un fermier de 82 de ani, client, de când lucrăm noi, e clientul nostru, a venit să-mi ceară avans, să vândă marfă din noua recoltă grâu 2025 și mi-e frică să-i dau avans pentru că nu are urmași cărora să le lase ferma și în mod clar, dacă se duce până în campanie în lumea celor drepți, voi avea un blocaj și o expunere pe el foarte, mare. Foarte mare. Bun, să discutăm despre prețuri puțin, pentru că e interesant. Aș vrea să încep de la această nevoie de a fi pregătiți. Alături de colegul meu Valentin discutăm foarte, foarte mult despre prețuri și Valentin a zis la un moment dat o chestie foarte, foarte bună. Un meseriaș știe ce să facă și atunci când piețele scad și atunci când piețele cresc. Agricultura României a pariat doar pe creșterea viitoare a prețurilor. Bun. Suntem într-adevăr și astăzi printr-o împrejurare de factori, ca într-o comedie foarte, foarte proastă, într-o situație de genul ăsta, în sensul că avem ceva umiditate în sol, piața pare că îi va răsplăti pe fermieri în această vară, pentru că toată structura de cerere și ofertă nu e în cel mai confortabil punct, dacă ne uităm așa istoric. Dar în același timp fermierul român a luat decizia să taie radical costurile în toamna anului trecut pe anxietatea teribilă în care trăiește că va fi secetă, că nu-l va plăti piața, că nu va avea marge, etc., etc., etc.
Ceea ce spunea și Florin Constantin la început, nu? Că au fost
exact,
de costuri.
Exact. Exact. Efectiv, în momentul ăsta, în relansarea pe rampă și în revenire, avem un singur factor limitativ. Investiția în îngrășăminte și în toată cealaltă structură de costuri agronomice pe care fermierul ar fi trebuit să o facă. Bun. Doi. Sunt niște riscuri enorme în față. Avem o supraexpunere pe culturile de toamnă. În momentul ăsta, suprafețe mult mai mari, mă rog, mult mai mari, mai mari de grâu orz și rapiță în dauna culturilor de primăvară, floarea soarelui și porumb. Nu e neapărat un lucru rău, însă această horă a satului pe care o punem pe toate simbolurile astea rurale va avea un efect total destructiv din punct de vedere al prețului în timpul campaniei din această vară, cu mențiunea, cu nota de subsol, dacă va fi marfă. Eu sper că va fi marfă, pentru că dacă nu va fi marfă, va fi o problemă teribilă pentru tot lanțul de valoare. Toată lumea se uită pe prognozele meteo. În momentul ăsta cred că e singurul subiect interesant pentru orice reprezentant al agrobusinessului. Dar în mod clar vom vedea o presiune a recoltei teribile, vom vedea o deconectare foarte probabilă a pieței locale de piața internațională pe termen scurt, niște basisuri, discountul pe care îl vedem față de instrumentele financiare derivate, respectiv bursa de la Paris, un basis foarte mare. Vom vedea niște lucruri care se întâmplă în general atunci când fermierul plasează cantități enorme de marfă pe piață într-un timp foarte, foarte scurt.
Mulțumesc. Însă,
te rog.
O scurtă concluzie.
Vreau să adaug că Perspectivele sunt bune, spre foarte bune, însă revin la ce a spus Florin. Hai să facem primul nostru buget înainte să ne uităm
okay, pe primul nostru buget. Mulțumesc, Gabriel Razi, aceasta este concluzia mulțumesc pe care o aveți. Florin Constantin va juca la fel o concluzie scurtă, pentru că suntem în întârziere mare de timp. Vă ascultăm.
1. Când spunem să se taie costurile sau să se controleze costurile, corolarul este ce costuri, când, cum. Acest budget controlling este în vinele fondurilor mari de investiții care au făcut profit inclusiv în anul agricol 2024 în România și la care fermierii din jur autohton se uită cu mare mirare. E o știință, e o artă, e finance aplicat agriculturii. Al doilea lucru, fermierul român trebuie să aibă obsesie. Trebuie să aibă obsesia să-și vândă marfa de când a semănat sau chiar dinainte. Nu să se căsătorească cu ea, e un paradox acum, deja am avut o producție mică anul trecut și încă hambarele sunt pline, fermierii ezită să dea drumul la marfă, chiar dacă prețurile au ajuns la un moment bun în februarie 2025, trebuie o strategie de marketing. Trebuie să iasă din poziție, pentru că stând pe marfă, fermierul acumulează riscuri.
Mulțumesc. Mihaela, nu mai ai timp, o să te rog să tragem concluziile acestea fiecare dintre noi. Le mulțumesc invitațiilor de astăzi, Florin Constantin, CEO executiv și consultant de agribusiness, Gabriel Razi, specialist în bursă de mărfuri agricole și de asemenea consultant, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European. Eu vă reamintesc că ați ascultat emisiunea Rural. Vă mulțumesc că sunteți cu noi. Vă doresc toate cele bune, Jurnal Rural European.
Jurnal Rural European. Venitul mediu pe lucrător agricol în Uniunea Europeană a ajuns la 35.800 de euro în 2022, cu 24% peste nivelul din 2021, potrivit unui raport publicat săptămâna trecută de Comisia Europeană. Între 2013 și 2022, venitul agricol pe lucrător a crescut cu 94%, depășind semnificativ rata inflației de aproximativ 20%. Totuși, există diferențe mari între statele membre. În timp ce 10% dintre fermele cu cele mai mari venituri au înregistrat în 2022 aproape 75.000 de euro pe muncitor, cele mai slab performante 10% abia au reușit să atingă pragul de rentabilitate, cu o medie de doar 1.000 de euro pe salariat. Venituri ridicate se înregistrează în Danemarca, țările de jos, nordul Germaniei și nordul Franței, unde fermele sunt mai mari, mai tehnologizate și mai profitabile. În schimb, în România și estul Poloniei, veniturile sunt mult mai scăzute. Fermele conduse de fermieri cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani sunt mai eficiente, au o profitabilitate mai mare, mai ales în producția de culturi de câmp. Acestea sunt întâlnite mai frecvent în Polonia, România, Italia și Spania. Totuși, tinerii fermieri din România și din alte țări din estul Uniunii Europene au venituri sub media europeană, un aspect care reflectă și situația economică generală din statele respective, unde salariile sunt mai mici decât media Uniunii Europene. În ceea ce privește diferențele de gen, fermele conduse de femei obțin în medie venituri cu peste o treime mai mici decât cele gestionate de bărbați. Decalaje se observă în aproape toate statele membre, dar mai pronunțat în țări precum România și Polonia, unde predomină fermele mici, mai puțin profitabile și unde femeile sunt mai prezente. Deși diferențele se reduc în timp, îmbunătățirea condițiilor pentru femeile fermiere rămâne o provocare majoră în Uniunea Europeană. Apele de suprafață din spațiul european se află în stare critică și sunt necesare eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru remedierea situației, avertizează Comisia Europeană. Doar 40% din râuri și lacuri ating un nivel ecologic bun, iar poluarea chimică afectează aproximativ 73% dintre cursurile de apă. Acest lucru este cauzat în principal de contaminarea pe scară largă cu mercur și cu alți poluanți toxici, potrivit unui comunicat de presă emis săptămâna trecută de executivul european, cu ocazia lansării unui set de rapoarte privind starea apei în blocul comunitar. Documentele vor sta la baza conturării viitoarei strategii privind reziliența în domeniul apei, pe care Jessica Roswall, comisar european pentru mediu, a promis că o va prezenta în al doilea trimestru al acestui an. Apele noastre se confruntă cu provocări semnificative, de la poluare și amenințări legate de aprovizionarea cu apă până la pregătirea insuficientă pentru inundații.
a declarat Jessica Roswall, citată în comunicatul Comisiei. Executivul european a lansat o consultare publică pe această temă, deschisă până în data de 4 martie 2025. Observațiile și propunerile primite de la publicul larg și părțile interesate vor contribui la elaborarea strategiei privind reziliența apei în Uniunea Europeană, asigură Comisia. În data de 6 martie, la sediul Comisiei din Bruxelles, va avea loc un eveniment dedicat acestui subiect, la care au fost invitate să participe persoane interesate și reprezentanți ai societății civile. Într-un sondaj de opinie efectuat anul trecut, întrebați despre principalele amenințări legate de problemele privind apa în țara lor, cei mai mulți dintre europeni au menționat poluarea, urmată de supraconsum și de risipa apei. Efortul Uniunii Europene de a ecologiza sectorul agricol riscă să se transforme într-un exercițiu de contabilitate creativă, mai degrabă decât într-un progres real în protejarea mediului înconjurător, potrivit unui raport publicat recent de organizațiile neguvernamentale BirdLife Europe și NABU, citat de publicația Politico. Reforma politicii agricole comune, care a început în 2023, menită să alinieze agricultura la obiectivele Pactului Verde European, alocă 48,5 miliarde de euro pentru ecoscheme, un sfert din valoarea totală a plăților directe, însă multe dintre acestea mențin practicile existente, fără să stimuleze schimbări semnificative în sector. Agricultura este responsabilă pentru aproximativ 10% din emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii Europene și afectează în mod semnificativ solurile, calitatea apelor și biodiversitatea, subliniază autorii raportului. State precum Polonia, Spania și țările de jos stabilesc măsuri facile, menite să maximizeze plățile, dar care nu reduc emisiile sau poluarea. Schema poloneză de conservare și sechestrare a carbonului a atras de 3 ori mai mulți solicitanți decât se estima, iar subvențiile pentru fertilizanți lichizi au fost accesate de aproape 19 ori mai mult decât se anticipase inițial. BirdLife Europe și NABU susțin că guvernele naționale au ales în mod deliberat scheme ecologice slabe, care maximizează plățile și evită reformele reale. Raportul critică și pachetul de simplificare PAC 2024, adoptat în urma protestelor fermierilor pentru că a redus cerințele ecologice. Cu toate acestea, recunoaște că unele programe sunt promițătoare. De exemplu, fâșiile de protecție din Slovacia au ajutat la restabilirea biodiversității în regiunile cultivate intensiv, iar schema de reținere a apei din Polonia, deși este subfinanțată, utilizează monitorizarea prin satelit pentru a măsura impactul. Totodată, documentația complexă, plățile reduse și birocrația descurajează fermierii să se angajeze în inițiative mai ambițioase. De exemplu, în Germania, o schemă ecologică de 1,6 miliarde de euro a fost accesată în proporție de doar 16,5%, parțial din cauza birocrației excesive. Grupurile de mediu avertizează că Uniunea Europeană riscă să rateze obiectivele privind biodiversitatea și clima, lăsând ecoschemele să funcționeze ca subvenții pentru menținerea practicilor existente, în loc să fie un motor al agriculturii durabile, scrie Politico.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.